Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi bugün mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Amerika gərək Azərbaycanla Kuba kimi davransın. Bu çağırış Amerika parlamentində keçirilən dinləmələrdə səslənib.
Bush hökuməti Kubaya 10 illərdir embargo qoyub. Fidel Castro'nu haqlı olaraq diktator kimi tanıyır. Ancaq Prezident Bush bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi əsl demokratik lider kimi qəbul edib.
Bugün Viyana'da Qarabağı müzakirə edirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri görüşürlər. Azərbaycanda görünməmiş iş polisdən şikayət edir.
35 il daxilişlər orqanında işləyib pensiyaya gedirəm yaxınlarda. Mənim bu gənclik dövrüm, bu yaşlı dövrüm həsr eləmişəm daxilişlər orqanlarına. Ancaq mənim bu əməyimə, bu zəhmətimə heç bir qiymət verilmir.
Və Nümayəndələr Palatası qanun qəbul edib ki, Amerika qoşunları İraqdan çıxarılsın. Amerika gərək Azərbaycanla Kuba kimi davransın insan haqları pozuntularına görə. Bu çağırış Amerika parlamentində keçirilən dinləmələrdə səslənib. Bu dinləmələr elə bir vaxta düşüb ki, Amerika ilə Azərbaycanın münasibətləri yaxınlaşır. Bu günlərdə Vaşinqtonda Amerika-Azərbaycan hərbi siyasi məsləhətləşmələri keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun bildirdiyinə görə məsləhətləşmələrdə terrorizmə qarşı birgə mübarizədən enerji təhlükəsizliyi məsələsindən tutmuş İranın nüvə proqramı ətrafında yaranan beynəlxalq mübahisəyə qədər ən müxtəlif məsələlər müzakirə olunub. Bu ayın axırı isə Amerika və Rusiyanın texniki ekspertləri yenə də Amerikada Qəbələ RLS-dən birgə istifadənin mümkünlüyünü nəzərdən keçirəcəklər. Münasibətlərin istiləşdiyi bir vaxtda Amerikada Azərbaycan haqqında tənqidlərin səslənməsindən Arifə Kazımova danışacaq.
Azərbaycan Konstitusiyası söz və mətbuat azadlığına təminat verir, ancaq hakimiyyət mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edir. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdə yatır, bu ATƏT ölkələri içində ən yüksək rəqəmdir. Bunu Freedom House, Demokratiya və İnsan Haqları Təşkilatının icraçı direktoru Jennifer Windsor deyib. Dünən Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasında Azərbaycan, Kuba və Misirdə demokratiya və insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçirilib. Xanım Windsor deyib ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı da boğulur, siyasi müxalifətə təzyiqlər artır, qeyri-hökumət təşkilatlarına qeydiyyat və vergi işlərində maneələr yaradılır. Ölkədə bütün siyasi qərarlara icra hakimiyyəti nəzarət edir, hətta məhkəmələr də icra strukturlarına tabidir. O ki, qaldı Birləşmiş Ştatların Kuba, Misir və Azərbaycana dair siyasətinə, Jennifer Windsor'a görə Amerikanın bu üç ölkəyə münasibətdə siyasəti fərqlidir.
Bush hökuməti Kubaya 10 illərdir embargo qoyub. Fidel Castro'nu haqlı olaraq diktator kimi tanıyır. Ancaq Prezident Bush bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi əsl demokratik lider kimi qəbul edib. Bush hökuməti Azərbaycanda demokratiya, insan haqları fəallarına yardım azaldıb.
Jennifer Windsor deyir ki, Misir, Kuba və Azərbaycanda hakimiyyət əsas siyasi və mülki haqlara hörmət qoymur. Hər üç ölkəni Freedom House qeyri-azad adlandırır. Ancaq ötən ilin aprelində Bush administrasiyası ilə Azərbaycanın münasibətləri yeni, isti mərhələyə qədəm qoydu. Prezident Əliyevin Amerikaya səfəri vaxtı Prezident Bush'la görüşdə enerji və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olundu. Azərbaycanda insan haqları pozuntuları, xüsusilə Dövlət Departamentinin illik hesabatında yer alan tənqidlər müzakirə olunmadı. Bəs Birləşmiş Ştatlar bütün dünyada demokratiya və insan haqları naminə hansı işləri görə bilər? Freedom House inanır ki, Amerika hökuməti mülki cəmiyyətə, insan haqları fəallarına dəstəyi artırmalıdır. Jennifer Windsor Members of Congress
and their staff should like Kongres üzvləri, Amerika diplomatları bu ölkələrə səfər edəndə təkcə hökumət təmsilçiləri ilə deyil, fəal insan haqları müdafiəçiləri, müxalifətçilərlə də görüşməlidir.
Freedom House-un icraçı direktoru Jennifer Windsor deyir ki, Birləşmiş Ştatların bu siyasəti əməldə də özünü göstərməlidir. Demokratiya, insan haqları fəallarına maliyyə yardımı artırılmalıdır.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Bu mövzu bugün Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında da müzakirə olunub. Siyasi şərhçi Hüseyn Bala Səlimov dinləmələrin obyektiv olub-olmaması haqqında.
Təəssüf ki, bir çox hallarda müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri demokratiya məsələlərindən önə keçir. Sözün həqiqi mənasında, yəni belə götürəndə doğrudan da etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan müxalifətinə, Azərbaycan demokratlarına, Azərbaycan mətbuatına ümumiyyətlə yardımlar azalıb. Söhbət hətta maddi yardımlardan da getmir, mənəvi yardımlardan da gedir. Sadəcə olaraq, faktiki olaraq Azərbaycandakı jurnalistlər, siyasət adamları, müxalifət adamları tək qalıblar meydanda. Və onları heç kim müdafiə eləmir. Yəni, sadəcə, hərdən bir görürsən ki, hansısa ötəri bəyanatlar səslənir və bununla da kifayətlənirlər.
Bu, Hüseyin Bala Səlimovun siyasi şərtçinin Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dedikləri idi. Freedom House təşkilatının nümayəndəsi Jennifer Windsor Azərbaycandakı Amerika səfirliyini də tənqid edib, deyib ki, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri ictimai təşkilatlarla bunu Media Forum saytına müsahibəsində deyib, Jonathan Hennig, Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri həmin açıqlamalara münasibət bildirib. Qeyd eləyər ki, Windsor deyib ki, Amerika səfirliyi fəal şəkildə Azərbaycan hökumətindən ABŞ-ın vətəndaş cəmiyyətinə yardım proqramlarını nəzarətə götürməyə tələb eləməklə ABŞ-ın demokratiya dəstək proqramlarının effektivliyini aşağı salır. Jonathan Hennig isə deyib ki, Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla dialoq aparır və məqsədi demokratiyanın inkişaf etdirilməsidir. Başqa cür səfirliyin fəaliyyətini qiymətləndirmək korrektə deyil. Azərbaycanda ombudsman aparatının verdiyi məlumata görə insan haqlarının pozulması ilə bağlı şikayətlərin çoxu hüquq mühafizə orqanlarındandır. Amma sən demə, polisdən şikayətçi olan polis də var imiş. Özdə öz ayağı ilə gəlib Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna bu haqda birazdan danışacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunda yeni bir layihə haqqında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Neft və aşkarlıq proqramını Şahnaz Bəylər qızı hazırlayıb, verilişə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Neft quyularına isə bu arada məlum olub ki, texniki xidmət eləmək çətinləşib Bakı ətrafında. Buna Şanxay sakinləri mane olurlar. Söhbət Bakı ətrafındakı 4-cü mədən ərazisindən gedir. Həmin ərazi el arasında Şanxay adı ilə tanınır. Balaxanı Neft və Qaz Çıxarma İdarəsi deyir ki, qanunsuz torpaq sahələri buruqların yolunu bağlayıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 30 min ev sökülə bilər. Sakinlər isə qəzəblənib. Belə mübahisələr Bakıda birinci dəfə deyil yaranır. Bir neçə həftə qabaq da Əzbəyov metrosu ətrafında dükanlar söküləndə oxşar vəziyyət yaranmışdı. Torpağı zəbt eləyib orada ev tikmək, yaxud hansısa başqa obyekt tikmək 5 dəqiqəlik iş deyil, bunu hamı bilir. Necə olur ki, aylarla, illərlə davam edən bir prosesi hökumət görə bilmir. Səadət Akif qızının söhbəti.
Öz başına heç kim ev tikmir burada. Yəni ki, hökumət İşçilərin əliyinə, icra şimdi polisidir, bələdiyyəsidir, hamısı onların əliyinədir. Yoxsa öz başına olsa gəlib uçurdur, çıxıb gedir.
Bakı Şamaxı şosesində yerləşən Nübar qəsəbəsi yaxınlığında dəmir yolu xəttinin altında üzünə ev tikən Sahilə Əliyev deyir ki, torpağının heç bir sənədi yoxdur. Bəs torpağı hardan alıb? Niyə sənədi kağızı olmayan bir yerdə 30-40 min dollarlıq ev tikir? Düzdür, bu pulu bir dəfəyə xərcləməyəcək. Çünki buna imkanı çatmır. Amma 3-4 ilə ürəyi istəyən bir ev tikəcəyinə şübhəsi yoxdur. Bəs günün bir günü gəlib bu evi qanunsuzdur deyib söksələr, nə olacaq? Bax, bu sualın cavabını o bilmir.
Bələdiyyə pul verirlər, icra hakimi gəlir, hesabını alır. 500-700 verməsən xeyri yox, işə bilmərsən. Sonra polis gəlir, hərəsinin öz qiyməti alır, çıxı gedir. Amma sənət vermirlər. Sonra da sökündü gələndə gəlirlər ki, hə, davay, sökür.
Sahil Əliyev dolanışıq ucbatından Bakıya gələnlərdəndir. Elə ətrafındakı qonum qonşusu da onun kimi Naxçıvandan Tovuzdan paydaqda üst tutub. Kiraya qalmaqdansa ərazisində torpağı olan yerli icra nümayəndələri ilə sövdələşib bir iki otaqlı ev tikməyə üstünlük veriblər. Bir neçə gündür ki Bakının Böyükşor qəsəbəsindəki qanunsuz tikilmiş minə yaxın evin söküləcəyi ilə bağlı sakinlərin etirazı səngimir. Onlar evlərin qanunsuz olmadığını deyirlər. Çünki vaxtilə kimlərləsə sövdələşib torpaq yiyəsi olublar. Amma çoxunun əlində nə sənədi, nə kağızı var. Apardığımız kiçik araşdırmada məlum oldu ki, Bakının bir çox ərazisində torpağına, tikilisinə rəsmi cəzəsi olmayan minlərlə ev var. Məsələn, söküləcəyi barədə danışılan şəhər ətrafı ərazilərdə necə torpaq yiyəsi olmağın yollarını aradıq. Bu ərazidə yaşayan Kamran İbrahimov deyir ki, artıq buruqların arasında yiyəsi olmayan yer qalmayıb. Düzdür, bu yiyəlik qanuni deyil. Yəni, torpaq quruda nefqat çıxarma idarəsinin balansındadır. Amma vaxtı ilə gəlib orada məskən salanlar yan yörəni də özünküləşdiriblər. Buradan torpaq almaq istəyən kəs də ilk sövdələşməsini bu qanunsuz yiyələrlə aparmalıdır. Torpağın sotunun qiyməti isə iki tərəf arasında razılaşdırılır. Sonrakı mərhələ də sadədir. Amma əsas şərt neçə otaqlı ev tikməkdir. Çünki otağın sayı artdıqca məbləğ də artır. Məsələn, iki otaqlı ev tikmək istəyən üçün birinci addım buranın sakinləri arasında dəbdə olan buruğun icazəsini almışsan sualına cavab tapmaqdır. Bu cavabın qiyməti təxminən 1000 dollara qədərdir. Sonra icra nümayəndəsini, sahə müfəkkili ilə bələdiyyəni görmək lazımdır. İrili xırdalı qeyri-rəsmi ödəmələr 3500 civarında olur. Elilər də var ki, sənədsiz torpaqda ev tikib satışa çıxarır. Özü də ev bazarında sənədli sənədsiz evin qiymətində ciddi bir fərq olmur. Çünki ev dəllallarının vədi var.
Olub olmağı problemi yoxdur, sənədlərdə. Ya bələdiyyədən, ya kənd səviyyəsində, ya məhkəmə yolu ilə verəcəyi əməli başlı qətnamə alacaq, promo birbaşa özəlləşməyə gedəcək.
Torpaq və xərdəçəkmə komitəsinin məsul əməkdaşı Lütfi Məhərəmov deyir ki, onlar vaxtilə aidiyyatlı orqanlardan qanunsuz torpaq satışının qarşısını almağa xahiş ediblər.
Biz onun narahatçılığı əvvəldən görmüşük və qarşısının alınmasında çətinlikləri də demişik olaraq. Əgər hansısa bir orqanın rəsmi bir qərarı...
Söhbət elədiyim hüquqşünasların fikrincə isə ilk növbədə hökumət qanunsuz tikililərə şərait yaradan məmurları cəzalandırmalıdır ki, digərləri belə qeyri-qanuni sövdələşmələrdən çəkinsin. Digər addım isə qanunsuz sayılan tikililərin sənədləşmə perspektivinin öyrənilməsidir. Əgər belə tikililər az təhlükəli ərazilərdə tikilibsə, hökumət ailənin evini dağıtmaqdan çəkinməlidir. Müsahiblərim deyirlər ki, indi Bakı məhkəmələri belə mülki iddialarla doludur. Amma çox az hallarda kiməsə qanunsuz tikdiyi evə mülkiyyət hüququnu təsdiqlətmək nəsib olub.
Səadət Akif qızının söhbəti. Səadət sənədsiz torpaqda yaşayanlardan danışdı. Bəs bağlanan instituta sənəd verərsizmi? Verənlər var. Bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik isə Dağlıq Qarabağda keçiriləcək iyulun 9-unda keçiriləcək seçkilər haqqında Azadlıq Radiosunun Mərkəzi Xəbər Xidmətinin hazırladığı analizi diqqətinizə çatdırırıq. Tanımamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında keçiriləcək seçkilərdə 5 nəfər, 5 namizəd qeydiyyatdan keçib, ən şanslısı Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bako Sarkyan sayılır. Sarkyanı tanımamış rejimin indiki rəhbəri Qukasyanın Demokratik Artsaq adlı partiyası dəstəkləyir. Ona parlamentdə təmsil olunan iki müxalifət partiyası da dəstək verir. Üstəlik də Ermənistan rəhbərliyi dəstəkləyir Sarkyanı. Bu isə Sarkyanın həm də Rusiya tərəfindən dəstəklənməsi anlamına gələ bilər. Sarkyanın əsas rəqibi Xarici İşlər Nazirinin müavini Masis Mayliyandır. Sarkyan tanınmamış Respublikanın rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərdəndir. Mayliyan da həmçinin, amma Mayliyan hökuməti tənqid edib ki, Sarkyanın təbliğatına rəqiblərinə nisbətən daha çox şərait yaradılır. Ən şanslı namizəd sayılan 49 yaşlı Sarkyan karyerasına Sovet KQB-sində başlayıb, Mayliyanın yaşı isə 40-a yaxındır. Viyana Diplomatiya Akademiyasını bitirib. Başqa namizədlər Armen Abqaryandır, parlament sədrinin müavini, daha sonra Komünist Partiyasının sədri Grant Melkumyan və Qarabağ Universitetinin professoru Vanya Avanesyan da namizədlər arasındadır. İndiki prezidentə Konstitusiya 3-cü dəfə namizədliyini irəli sürməyə qadağan edir. Namizədlərin platformaları arasında fundamental fərqlər azdır. Onların hamısı deyir ki, ehtiyac var ki, infrastruktur yaxşılaşdırılsın, yollar, suvarma sistemləri yenidən qurulsun, yaşayış standartları qaldırılsın, işsizlik azaldılsın. Amma onların hamısı Qarabağın müstəqilliyinə tərəfdardır. İndiki prezident seçki kampaniyasını ideala yaxın adlandırıb, amma müstəqil rəy sorğularına görə seçicilərin 19% hesab edir ki, seçkilər azad və ədalətli olmayacaq. Azərbaycan isə Dağlıq Qarabağdakı seçkini qanunsuz adlandırıb. İndi isə söz verdiyimiz kimi ali məktəblərə qəbulla bağlı söhbətimizə keçirik. Keçən il Təhsil Nazirliyi Azərbaycandakı əksər xarici ali məktəb filiallarını bağlamışdı. Onları ümumi test imtahanlarından kənar qanunsuz daxili test imtahanları keçirməkdə günahlandırmışdılar. Amma həmkarım Aygün Muradxanlı aydınlaşdırıb ki, həmin filiallara qəbul yenə də davam edir. Yəqin ki, müstəqil Azərbaycan Universiteti tələbələrinin aylarla davam edən aclıq aksiyası yadınızdadır. Təhsil Nazirliyi həmin universiteti bağlamışdı və demişdi ki, tələbələrin çoxu diplom üzü görməyəcək. Bəs müstəqil universitet həngaməsindən sonra xarici institut filiallarına sənəd verənlər kimlərdir? Reportajı qulasaq.
Lisenziya müddəti başa çatmış universitetlərdə təhsil alanların problemi müstəqil Azərbaycan Universiteti tələbələrinin timsalında çoxlarına bəllidir. Bugünlərdə Təhsil Nazirliyi ilə Rusiya Ali Məktəblərinin Azərbaycan filiallarına məhkəmə çəkişməsi başa çatıb. Bir sayılı Yerli İqtisad Məhkəməsi Təhsil Nazirliyinin Rusiya Ali Məktəblərinin Azərbaycan filiallarının bağlanması üzrə iddiasını təmin edib. Təhsil Nazirliyinin hüquq şöbəsinin müdiri Elmir Həsənovun sözlərinə görə artıq qərar icraya yönəldilib.
Rusiyanın bir çox institutlarının filialları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyindən lisenziya almadan, Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmədən fəaliyyət göstərirlər. Həmin iddia baxılaraq onların fəaliyyətlərinin dayandırılması ilə əlaqədar qətnamə çıxarılmışdır. Bizdə 2003-cü ildə xarici ölkədə təhsil almış vətəndaşların diplomlarının tanınması ilə bağlı nostrifikasiya qaydaları təsdiq olunmuşdur. Həmin qaydalara əsasən Rusiyanın burada fəaliyyət göstərən filiallarının verdiyi təhsil sənədlərini tanımırıq.
Oğlu Sankt-Peterburq Universitetinin Bakı filialının 3-cü kursunda təhsil alan Gövhər Rüstəmov isə Təhsil Nazirliyinin mövqeyi ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə, Ali Məktəbin rəhbərliyi tələbələrin təhsilini başa vurması ilə bağlı heç bir problem olmadığını deyir. Gövhər Rüstəmovun sözlərinə görə, hər il 800 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təhsil haqqı ödəyib. Əgər onun övladı Azərbaycan Ali Məktəblərinin təhsil aldığı ixtisasa uyğun fakültələrindən birində yerləşdirilməsə, məhkəməyə müraciət edəcək.
Təhsil haqqı ödənilənlər sonra, qəbul qutarandan sonra bizə elan olunur ki, bu insanlar qanun. Bir yerdə balaca bir butka açıldı, 100 adam yoxdur onun başına ki, qanunsuz da həmin gün yox olur. Bu boyda cinazəsi olur. Yüzlərlə müəllim maaş al. Və bir dəfəlik bağlayın, biz də bilək ki, qanunsuz uşağımızın başına çarə qılar. Yox, əgər fəaliyyət göstərirsə, niyə onun adı qanunsuz qoyulur?
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev Təhsil Nazirliyinin Rusiya filialları olan ali məktəblərin qanunsuz fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı fikirlərlə razılaşmır. O bu prosesin 2003-cü ildən Azərbaycan özəl ali məktəblərinə tələbə qəbulunun tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının vahid imtahanları ilə keçirilməsindən sonra böyük vüsət aldığını deyir. Etibar Əliyevin sözlərinə görə bu filialların yaradılmasında məqsəd savadsız tələbələrin filiallara yerləşdirdikdən sonra onları dövlət universitetlərinə köçürmək olub.
İki tərəfli lisenziya burada tələb olunur. Həm Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, həm də Rusiyanın həmin ali məktəblərə rəhbəri edən müvafiq qurumu tərəfindən verilən lisenziya. Əgər lisenziya verilməsəydi, onlar 10 ildən çox fəaliyyət göstərməzdilər. Bu ali məktəblərdən minlərlə adları yazılan tələbələr dövlət ali məktəblərinə, əsasən də Bakı Dövlət Universiteti, İqtisad Universitetinə, Neft Akademiyasına köçürmələr olubdur. Bundan da bir neçə adam cəhd tərpənərək varlanmışdır.
Dəfələrlə cəhd göstərməyimizə baxmayaraq, artıq fəaliyyəti məhkəmə qərarı ilə qadağan olunmuş Rusiya Universitetlərinin Bakı filiallarının rəhbərliyi ilə əlaqə yarada bilmədik.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bizim verilişlərimizə saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asmaq olar. Saytımızda günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir. Forumun bu dəfəki sualı belədir. Fahişəlik qanunləşdirilməlidirmi, yoxsa qanunlar sərtləşdirilməlidir? Onu da deyək ki, forumda belə bir sualla dinləyicilərimizə müraciət eləməyimizin əsas səbəbi odur ki, bir neçə gün əvvəl siz də bildiniz ki, Azərbaycanda fahişəliklə məşğul olan bir AIDS-li qadını axır ki, 2 il axtarışdan sonra tutdular və bir çoxları belə ehtimallar səsləndirməyə başladılar ki, həmin qadın 200-ə yaxın kişini yoluxdura bilərdi. Bundan sonra belə rəylər, fikirlər səslənməyə başlayıb ki, bəlkə elə hökumət fahişəliklə məşğul olanları nəzarətdə saxlaması üçün bu sahəni qanunləşdirməlidir. Vaqif yazır Bakıdan ki, fikrimcə bu əli olardı, xüsusilə də biz gənclər üçün, həm tibbi, həm sağlamlıq, həm də sakitçilik baxımından. Bir də ki, dövlət bundan yaxşı pul qazana bilər. Türkiyədə dövlət bundan xeyli gəlir əldə eləyir. Bu biznesinə məşğul olanlar dövlətə yaxşı vergi verirdilər. Bunun nəyi pisdir ki, bunu Vaqif yazır Bakıdan. Ənvər yenə Bakıdan yazır ki, məncə qanunləşdirmək heç də xeyirli olmayacaq, ona görə də vapşi qadağan eləmək lazımdır. Fahişələri ömürlük həbs cəzasına məhkum eləmək lazımdır ki, digərləri də bu işlə məşğul olmaqdan çəkinsinlər. Lalə yazır. Bakıdan ki, fahişəlik legallaşsa, bəlkə də onlara müraciət eləyənlərin sayı azalar. Çünki müştərilər məlum ünvana yaxınlaşmağa ehtiyat eləyəcəklər ki, başqaları görər. Nə də olsa, bizdə mentalitet deyə-deyə hər işi əl altından görməyə üstünlük verirlər. O ki, qaldı müsəlman ölkəsi olmağımıza, müsəlmanlar siğəni özlərinə necə sığışdırırlar? Bu da demək olar ki, fahişəliyə şərait yaradır. Gəncədən bir dinləyicimiz, Fərid adlı dinləyicimiz yazır ki, yaxşı olardı ki, fahişəliyi qanuniləşdirməkdənsə həmin xanımlar üçün yeni iş yerləri açardılar. Heç kim keyfindən bu işlə məşğul olmur. Azadlıq Radiosu .az saytında keçirilən forma gələn mesajlar idi. Bunlar kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda polisin günü necə keçir? Bu haqda Azərbaycan mediasında hazırlanan reportajlar çox vaxt bir-birinə 180 dərəcə zidd olur. Hökumət yönlü mediada polislərin özünə istinadən yazırlar ki, günləri çox xoş keçir, maaşları artırılır və s. Müxalifət yönlü qəzetlər yazır ki, polisin güzəranı ağırdır, amma bunu deməyə qorxurlar ki, birdən işlərini itirərlər. Belə məqalələr isə polislərin dediklərinə əsaslanmır, kənardan ekspertlərin fikirlərinə əsaslanır. Bu günlərdə Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna polisdə çalışan bir şikayətçi müraciət eləyib. Onun şikayəti Daxili İşlər Nazirliyindəndir. Deyir ki, 30 ildən çoxdur ki, dərdinə əlac eləyən yoxdur. Marif Çingizoğlu'nu dinləyək.
Mən 79-cu ildə subayçən mənzil növbəsinə dönmüşəm. 35 ildə axışlar orqanında işləyib pensiyaya gedirəm yaxınlarda. Mənim bu gənclik dövrüm, bu yaşlı dövrüm həsr eləmişəm daxili işlər orqanlarına. Ancaq mənim bu əməyimə, bu zəhmətimə heç bir qiymət verilmir.
Bu, Sabunçu rayonunda Dövlət Dəmir Yolu İdarəsində çalışan polis mayoru Allahverən Şirinovdur. O, 1979-cu ildən Dəmir Yolu İdarəsinin ümumi mənzil siyahısında qeydiyyata alınıb, ancaq o vaxtdan mənzil növbəsində gözləməsinə baxmayaraq hələ də ev ala bilmədiyini deyir. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş, Nazirlər Kabinetinə qədər müxtəlif qurumlara etdiyi müraciətlərə isə hələ ki müsbət cavab ala bilməyib.
Deputatların çoxsuyla şəxsi görüşlərim olub, onlar bu şəxsi görüşlərlə əlaqədar olaraq deputat sorğuları göndəriblər Daxili İşlər Nazirliyinə, Nəqliyyat Nazirliyinə, bu da heç bir nəticə verməyib.
Bu baxımdan da polis mayoru imkanlı azərbaycanlılardan, prezidentdən və onun xanımından problemlərinin həllini xahiş edir.
Respublikamızda və kənarda yaşayan iş adamlarına, imkanlı şəxslərə, Prezidentimiz İlham Əliyevə, onun xanımı Mehriban Əliyevaya və onlardan xahiş edirəm ki, bizim ailəyə kömək etsinlər.
Bəs polisi evi kim verməlidir? Polis haqqında qanunun 38.1-ci maddəsinə əsasən Daxili İşlər Nazirliyi və Yerli İcra Hakimiyyəti orqanları mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olanlar və yeni yerdə xidmətə göndərilən polis əməkdaşlarının mənzil ehtiyaclarının ödənilməsi üçün zəruri tədbirlər görməlidirlər. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da deyir ki, polislərin mənzil problemini Daxili İşlər Nazirliyi həll edir və özü də bu növbəllik prinsipi əsasında həyata keçirilir.
Daxili İşlər Nazirliyi də işlədiyi, nəqliyyat polisi də, ondan sonra Nazirlər Kabineti də hamı ona cavab verir. Da indi səzdən nə bu durub mətbuata üstür?
Allahverən Şirinova Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyətlə iş idarəsindən verilən cavabda bildirilir ki, hazırda nazirlik əməkdaşları üçün mənzil tikilmir və nazirliyə bu məsələ ilə bağlı maliyyə vəsaiti ayrılmadığından onun evlə təmin edilməsi nazirliyin imkan xaricindədir. Elə həmin cavabda daha sonra qeyd olunur ki, əgər nazirliyə tikinti üçün vəsait ayrılarsa, nazirlik onun xahişini nəzərə ala bilər. Təqaüdə çıxmağa hazırlaşan Allahverən Şirinov isə deyir ki, o imkansızlıqdan nə ev ala bilir, nə də həddi buluğa çatmış oğlanlarını evləndirə bilir. Polislər üçün mənzil nə vaxt tikiləcək, bu da məlum deyil.
Mən həddi buluğa çatmış oğlanlarımı kasıbçılıqdan, evsizlikdən, yoxsulluqdan evləndirə bilmirəm. Baxmayaraq ki, mən polis zabitiyəm, dövlət məvacib alıram, bu məvaciblə bunlar üçün heç bir şərait yaratmaq mümkün deyil.
Allahverən Şirinov sözlərinə görə onunla bircə, hətta ondan sonra da növbəyə yazılanların əksəriyyəti mənzillə təmin edilib. O isə Əmirzan qəsəbəsində 6 nəfər ailə üzvləri ilə birlikdə 30 kvadrat metrlik mənzildə yaşayır. Himayəsində ikinci qrup əlil olduğunu deyən polis mayoruna görə belə yaşamaq onun üçün olduqca çətindir. Hüquq mərkəzinin eksperti sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev hesab edir ki, polis mayorunun 1979-cu ildə mənzil növbəsinə durub ev ala bilməməsi olduqca maraqlı məsələdir. Cənab Hacıyevə görə həmin şəxs təqaüdə çıxsa belə o nazirlik tərəfindən mənzillə təmin edilməlidir. Digər tərəfdən Mahmud Hacıyev hesab edir ki, indi polisin maaşla ev alması mümkün deyil. Onun sözlərinə görə 30 ildən artıq bir müddətdə ev növbəsində olduğundan polis mayoru təqaüdə çıxandan sonra onu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də mənzillə təmin edə bilər. Amma bütün hallarda cənab Hacıyev deyir ki, Allahverən Şirinov nə qədər ki təqaüdə çıxmayıb, o mənzil məsələsini nazirliklə həll etməlidir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Amerikanın Nümayəndələr Palatasında Prezident George Bush'u çağırırlar ki, öz siyasətini dəyişsin. Nəinki çağırırlar, hətta bununla bağlı qanun da qəbul ediblər ki, Bush qoşunları İraqdan çıxartsın. Bu yaxında Amerikada sorğu da keçiriblər. Sorğu göstərib ki, Bush'un reytingi indiyəcən ən aşağı səviyyəyə düşüb, 29%. Amerikalıların isə təxminən 3-də 2-si İraqdakı siyasəti bəyənmirlər. Bush'un özü isə bu haqda nə düşündüyünü dilə gətirib. Bu elə bir vaxtda keçirilən sorğudur ki, İraqdakı vəziyyətlə bağlı Bush Ağ Evin hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, Amerika İraqda hərbi sahədə irəliləyiş əldə edib, amma siyasi barışıq yaratmaq sahəsində işlər görülməlidir. Bütün bunlar haqqında ətraflı Ülkər Akif qızı danışacaq.
Prezident Bush deyib ki, Konqresdə əksəriyyətin və bundan da çox əksər Amerika vətəndaşının onun müharibə ilə bağlatdığı addımların əleyhinə olması faktından xəbərdardır. Amma o deyib ki, onun strategiyası siyasətə əsaslanmır.
Biz nə vaxt ki, qüvvələrimizi İraqa buraxmağa başlayırıq, bu baş verəcək. Ona görə yox ki, sorğu keçirənlər bunun yaxşı siyasət olacağını deyir. Ona görə ki, hərbi komandirlərimiz yerlərdəki şərtlərimizin düzgün olduğunu deyirlər. Mənim yanvar ayında elan elədiyim strategiya təşəbbüsü ələ keçirmək və bu şərtləri tətbiq eləmək üçün hazırlanıb. Məqsəd də İraqlılara hökumətlərini hətta zorakılıqlar zamanı da işləyə biləcək səviyyədə gücləndirməyə kömək eləməkdir.
Bush'un jurnalistlərlə görüşündən dərhal sonra bir qrup demokrat senatorlar da özlərinin mətbuat konfransını keçiriblər. Onlardan biri Dick Durbin deyib ki, Bush öz strategiyası ilə İraqda və Birləşmiş Ştatlardakı faktları nəzərə almadan irəli gedir.
Prezident Bush'un nə İraqdakı müharibənin reallıqları, nə də Amerika xalqı haqqında təsəvvürü var. Bizim qəbul elədiyimiz qiymətləndirmə hesabatı bizə o qədər də ümid vermir. Bizə dəfələrlə deyiblər ki, biz İraqda hərbi qələbəni gözləyə bilmərik. Nəticədə stabilliyi görmək üçün biz siyasi qələbəyə çalışmalıyıq. Qiymətləndirmə hesabatları bizə bugün İraqda az da olsa siyasi inkişafın, amma daha çox zorakılıq və ölümün olduğunu deyir.
Durbin qeyd edib ki, hərbi qüvvələrin geri çağırılması qərarını uzatmaq daha çox Amerikan əsgərini illər uzunu daha da pisləşən müharibədə ölmə məhkum etmək deməkdir. Durbinin çıxışından az sonra Nümayəndələr Palatası ABŞ-ın hərbi qüvvələrinin İraqdan gələn ilin yazında çıxarılmasını tələb edən qanun layihəsi qəbul ediblər. Bu, hərbi qüvvələrin İraqdan geri çağırılması haqqında qəbul edilən üçüncü qanun layihəsidir. Əvvəlki cəhdlər iflasa uğrayıb, ya Senat, ya da Ağ Ev tərəfindən dəstəklənməyib.
Ülkər Akif qızının Amerikanın İraqdakı siyasəti barədə söhbətinə qulaq astınız.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi, İraqla bağlı söhbət. Kontekst verilişini burada başa çatdırırıq, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz yeni layihəmizlə, Azadlıq Radiosunun yeni layihəsi ilə davam eləyəcək. Azadlıq Radiosunun yeni layihəsi Neft və Aşkarlıq adlanır, verilişi Şahnaz Bəylər qızı hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin təqdim etdiyi Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. İlk proqramımızda sualımızı belə qoymuşuq. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı? Bakı Büromuzun qonaqları. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Xan Hüseyin Kazımlı. Xan Hüseyin müəllim, Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Mövzumuz neft gəlirlərinin şəffaf olub-olmamasıdır. Təklif edirəm ki, söhbətə keçməzdən əvvəl sorğuya qulaq asaq. Balaca bir sorğumuz var. Ondan sonra söhbətə keçək.
Mən ondan heç bir mənfəət görmürəm. Ya da görülən şeylərdə bilmirəm.